Weeks. We also have Trevor Daniel falling and Sam Smith. How do you sleep? My name is Nick.
Barnaamijka dhalinyaro dhamaan.
Halkani waa Washington, laantaafka Soomaaliga ee VOA waad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee filimyada geeska Afrika caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan VOA Soomaalida. Ramadaan wanaagsan dhegeystayaal, waa duhurnimo talaada ah 13 bisha Abriil sanadka 2022, waana kowda bisha Ramadaan ee sanadka 1442 ee Hijriyada. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna saacaddu waa 6:00 aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena duhurnimona waxaa ka mid ah dood ku saabsan aragtida dhalinyarada ku nool Muqdisho ee ku aadan muddo kororsiga oo aqalka hoose shalay u sameeyay dowladda Soomaaliya.
Aniga karaayi ahaan waxaan u arkaa tallaabadii baarlamaanku ay qaadeen tallaabo lagu qasbanayo oo meel kale laga aadaan jirin.
Hadda marxaladda la taagan yahay iyo maanta doorashada ee meel mariyan mis qabanayso. Madaxweynaha sifo uu hadda ku joogo sharci ma jiro. Baarlamaanka waqtigiis uu dhamaaday inuu sii joogo xitaa dastuurka uu ogol, laakiin go'aanno masiiri ah iyo qaraar adag midna ma qaadan karo.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan sida ay muddo kororsigaasi u arkaan dhalinyarada Soomaalida ee ku nool dalka Kenya. Qasidooyinkii bisha Ramadaan iyo ciyaarihii ayaan idin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Madaxweyne Joe Biden ayaa isniintii sheegay inaanu cudurdaar lahayn dhacaya rabshada ka qarxay aagga Brooklyn ee magaalada Minneapolis, taasoo daba socotay toogasho booliisku sameeyey maalintii Axaddii. Biden oo wafdiyeennada kula hadlaya aqalka cad ayaa sheegay inuu ku baaqayo nabad iyo xasilooni, isla markaana ay dhegaysanayaan Downs hooyadii oo iyaduna ku baaqaysa nabad iyo xasilooni. Gudoomiyaha gobolka Minnesota ayaa isaguna isniintii bandow ku soo rogay guud ahaanba magaalooyinka gobolka ee Minneapolis iyo St. Paul, taasoo ka bilaabmaysay 7 fiidnimo ee waqtiga maxalliga ah ee gobolka ilaa iyo laga soo gaarayay 6 aroornimo ee salaasada maanta. Downs White oo ah 20 madow ayaa la dilay xilli gaarigiisa la joojinayay galabnimadii Axaddii. Mas-uuliyiinta Kurdiga Ciraaq ayaa shaaciyay in qaybtooda kahorta gaargagixisadu ay xireen 5 qof oo looga shakisan yahay inay ka mid yihiin kooxda la baxday dowladda Islaamka ama IS, kuwaasoo gobolka Kurdida kasoo galay dalka ay dagaaladu saameeyeen ee Suuriya si ay qaraxyo iyo weliba sharqo looga fuliyaan caasimada gobolka Erbil. Shaacinta warkan ayaa sidoo kale telefishinka laga baahiyay 5 qof ee laga shakisan yahay xilli warmurtiyada soo saaray Mansuur Barasaani, ra-iisul wasaaraha xukuumadda gobolka Kurdistan. Waxaana uu Barasaani sheegay in dhammaan kuwa laga shakisan yahay ay ka yimaadeen xerada Al-Hula ee Suuriya, halkaasoo ay ku nool yihiin in ka badan 6,000 oo isugu jira qaxootii, kuwa Suuriyaana dalka gudihiisa ku barakacay, iyo weliba qoysaska xubno hore ama kuwa hadda ka mid a kooxdaasi IS.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warkii dunida nala socodsiinayay. Aan ku bilownay golaha shacabka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shalay muddo 2 ah ugu daray dowladda uu waqtigu ka dhammaaday ee Soomaaliya kadib kulan uu shalay ku yeeshay magaalada Muqdisho. Go'aankaasi waxaa kasoo horjeestay mucaaradka iyo dowladaha dane ee Soomaaliya. Waxaa sidoo kale aad ugu kala aragti duwan dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dhalinyarada. Haddaba wariyaha VOA da ee Muqdisho ayaa dood gaaban oo arrimahan ku saabsan u qabtay Maxamed Amiin Maxamuud iyo Cabdullaahi Muumin Wehliye oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee Muqdisho. Ugu horeyna waxaa dooda ku hormaraya Cabdullaahi Muumin Wehliye.
Aniga karaayi ahaan waxaan u arkaa tallaabadii maanta baarlamaanku ay qaadeen tallaabo lagu qasbanayo oo meel kale laga aadaan jirin muddo dheer oo isjiijiid dheer oo lasoo maray, xalal badan oo laysku dayay, wixii wada fashilmay, tallaabada kaliya oo furneed ama jihada kaliya oo in la aada ay furneeday ayay ahayd waana lagu qasbanayo. Marka arrin waxaanu arkaa fiican oo haddii wixii kale la waayay ayada la qaatay, saasaan arkaa.
Maxamed Amiin, adiga sidee baad u aragtaa baarlamaanka Soomaaliya go'aankii ay qaateen oo arrimaha doorashooyinka la xiriiray?
Marka hore adaa sidoo maasantaadi VOA xilligii loo baahnaa ma ku soo aadin, sababtana xataa
baarlamaanka waxa meel mariyeen heshiis doorasho oo maamul goboleedada soo siixan madaxweynuhu soo siixay shirkii maxalla isfahamkii maxalla ama heshiiskii 17 September ee baarlamaanka labada golo oo wadajir meel mariyeen waxa hadda magaalada Muqdisho ku sugan madaxweynaha maamul goboleedada oo ah inay sii dhameeyaan heshiiska doorashada iyo afgaradkii ka dambeeyay 16kii lagu gaaray beedhabo marka ma loo baahneen xilliga loo baahnaa ma ku soo aadin waxdaha waxa ku qasban mushiikiri
waa tahay weli marba hadii uu jiray wada hadal Muqdisho ka socday oo maamul goboleedyada qaarna ay leeyihiin wada hadaladii weli kugu sheegay joognaa diyaar baan u nahay dawladda Soomaaliyana ay sheegtay wada hadaladii inay burbureen ma la dhihi karaa go'aankan dawladda hore ayuu meel ugu siiyay
maya lama dhihi karo sababtoo ah cid hadda Google ku jirta horta ma jirto hadii Google dad ay ku yani ay ku jireen oo ay xabeen in ay dalkan meel gaarsiiyaan waxa la dhihi karaa madaxweynaha iyo tiimkiisa sababtoo ah waxa ogtahay Google-shan markii la sugi miday xamar oo madaxweynayaashan hoggaamiyeyaashan hadda bilaani jublan ay yimaadeen ayaga la sugay muddo dheer si aad ka warhayso markii yimaadeen waxa ogtahay muddo 5 maalmood in teenada ay ku jireen madaxweynaha iyo tiimkiisa ama qolooyinka ku reeyay ah 5 maalmood meeshaas ay ku jireen oo subax walba ay u shaqteen galabtii ay ka soo hoyeenayeen raggaan uga meeshan bulaan iyo jublaan ay imaan waayeen oo ay meeshaas in imaan ay diideen marka qolo godol ku gashay oo ku raagtay oo xal Soomaaliyeed u fariisatay haday jirto waxa la dhihi karaa waa madaxweynaha taageerayshiis
marba hadii madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu door jeer maamul goboleedyada u yeeray laba maamul goboleedna ay ka go'sadeen inkastoo markii dambana ay ku soo beereen wada hadaladeena sida dowladda dhexe ay sheegtay lagu heshiin waayay go'aanka kale waa amniga dawladda u banaanaa oo aad arki karaysaa muxuu yahay
hadda waxa u banaanaa wajiib badan oo banaanay hadda marxaladda la taagan yahay iyo maanta doorashada ee meel mariyeen mis qabaneyso doorashada maanta ee meel mariyeen baarlamaanka wuxuu dhigayaa doorashoon qofal cod iyo hal qof one vote one man marka haddii maamuladii Puntland iyo Jubaland dowladdii ay sagacan ku heenin tusaale kale doorashada wuxuu dhigayaa heshiiska doorashadana waxay tahay in lagu qabto deegaano badan oo nabadoon oo amni ah deegaanada ugu nabdoon waxaa ka mid ah Puntland haddii se Puntland raali ka ahayn doorashadan si dowladdu ugu qabanay ila Puntland maamulka Puntland ah dhulka Puntland maamulo waxa ku saartay Jubaland qayb ka mid ah Jubaland laba gobol ka mid ah waxa maamula maxaa la gacanta ku hayaa hadda Axmed Oo maamulkiisa si doorasho loo qabana marka saddexdan gobol oo soo hartay saddexdan maamul goboleed oo soo hartay oo badankoodna shabaab ay maamulaan deegaanadooda ee Soomaaliland oo maqan mi doorasho u qabanay dowladan doorasho 4 sano lagu qaban waayay ma lagu qaban karaa 2 sano halka waxa uu arkaa in shirka madaxweynaha uu ku fashilmay maxaa la shirka oo madaxweynaha sheegay inuu fashilmay inuu dib ugu soo laabto madaxweynaha wuxuu sheegay marar badan inuu tanaasulay tanaasulka meeshii la rabay haddii taagan tahay hadda la rabaa in laga arko tanaasulka madaxweynaha wixii hore waxaan dhihi karaa been hadda laga rabaa madaxweynaha tanaasul dhab inuu sameeyo
weli dooda samaxad uga jawaabaysan
horta walaalkay wuxuu yiri Puntland iyo Jubaland waa sax horta Puntland deegaanadeeda ay ka taliso laakiin aniga madaxweynaha Jubaland oo Jubaland ka taliya ma jiro waana xaqiiqadii jirto
laakiin kitmaayo gacanta ku haya iyo Axmed Oo iyo Bua iyo Dublin
sida aan ognahay Axmed Oo Kismaayo oo 5 km isku weero gacanta ku haya muddo 10 sano ah gobolka gudaha waxa ogtahay hal meel kama joogo shubada dhexe waxa ogtahay qoloyinka haysto dawladda ma joogto marka Axmed Oo Jubaland madaxweynaha lama dhigi karto arintaas la fiidan ka soo horjeeda aniga ala kulli xaal nimankan labadan hoggaamiye oo Jubaland iyo Puntland ayaga doorashada ka socon waysay muddo hadda 6 bil ama 5 bil kullu ayaga loo xayirin yahay waad ogtahay waxa ay shuruudo keenan ma aan macquul ahayn oo qof siyaasi oo Soomaaliyeed oo xilahaayo deegaan Soomaaliyeed madaxweynaha ka uusan keeni karin madaxweynuhu awoodiisa ha wareejiyay dhahan waad ogtahay wax macquul ma ahan madaxweynuhu hadii awoodiisa wareejiyo dalka madaxweynaha ka noqonayo ilaa madaxweynaha ka laga helayo waa maya waxay dhihiin talayaasha ciidanka halkaa laga qaado wax macquul ma ahan yani shuruudo badan oo ay wateen iyo wax kale oo hadda aan halkan aan ku soo koobi karin ayaa sabab u ahay intaan in la daaho waad ogtihiin inta dawladdu shir oo xamar ay ku ilaamistay oo ay diideen waad ogtahay in garowga ah la isugu tagay diideen meel walba ay diideen marka nimanka ayaga laga soo waayay jidka kaliya oo dawladdu u furnayno talaabta maanta ay qaadeen way
waa tahay dhalinyaradeen mustaqbalka Soomaaliyana wax badan heegsanayay inay ka qabsadaan oo ay wadan qurux badan ku noolaadaan xaaladda siyaasadda ee maanta dalka uu ku jiro iyo aragtiyadan iska soo horjeeda iyo in laba sano madaxweynaha dalka iyo hay'adaha kale ee dawladda loogu daro mustaqbalkeena ma tahay mid farxad gelinaysa mid
hata marka hore saaxiibkii aas waxa wuxuu dhahay madaxweynaha Puntland Jubaland madaxweyne Makano Ahmed Zowe hadduu sabka ahayn Ahmed Madow madaxweyne Jubaland muxuu shirka oo maamul goboleedada dawladdu qayb ugu yahay
su'aasha
hadda soo laabto madaxweynaha sifo uu hadda ku joogo sharci ma jiro
waayda
su'aasha aasa aan kaaga jawaabo baarlamaanka asaga dooro doodo oo adag ama qaraar adag ma qaadi karo sababtana waxay tahay baarlamaanka inuu baarlamaan ku siima loogu talagalay maahane baarlamaanka waqtigiisu u dhamaaday inuu si joogto ah dastuurka u ogol laakiin go'aan masiri ah iyo qaraar adag midna ma qaadan karo doodi marka maanta waxay meel mariyeen doorashada meel mariyeenna maahan mid oo dalka lagu sii dhaqi karo labada sanana waxa laga yaabaa mugdi inuu dalka sii geliso waxa la yahay madaxweyne Maxamed Cabdulla Farmaajo 4 sano aanu soo maamushay madaxweynaha horaad tahay waa lagu aqoonsanayaa waqtigaagu dhamaaday inta madaxweyne ka imaanayo warqadii oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qoray qor shirka hadda ka socda garowne shirka hadda ka socda afsiyooni dib ugu soo laabo madaxda maamul goboleedyada Jubaland iyo Puntland waa madaxdi dalka maamulay madaxweynayaal ka yihiin il qancaya la rabaa
mustaqbalka dhalinyarada ma qancanaya marka xaaladda dalkan uu ku jiro
dalisku kasta maala doorashadiisa dhalinyaradiisa mustaqbal ifaay ugu noqonaysa ma aaminsanani
taadi marka
horta mustaqbalkeena waa fiican yahay sababtoo ah madaxweynihii 4 sano dalkan soo hoggaaminayay oo dadka Soomaaliyeed aad og tahay inay aad u taageersanayeen ayaa weli noo joogo inta uu joogana mustaqbalku waa fiicnaanayo ma waa rajada aad u fiicnaan doonta saaxiibkii wuxuu yiri madaxweynihii hore horta waxa madaxweynaha hore liiraa ma jiraan waa ognahay madaxweynaha waqtigiisa waa dhamaaday laakiin meesha mar walba qofkii jooga ayaa madaxweyne ka ah inta uu xafiiskaas jooga madaxweynuhu asaga madaxweyne ah ilaa madaxweyne asaga bedelaya la helo baarlamaanku waqtigoodu waa dhamaaday ilaa baarlamaan la bedelaya la helo ayagaa baarlamaan ah mustaqbalkuna aad u fiican yahay farmaajana dalka intuu madaxweyne ka yahay wax liga u rajada fiican intaan ka horahay aniga
aad ayaad u mahadsantihiin Maxamed Amiin Maxamuud oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ee Muqdisho iyo Cabdullaahi Moomin oo heliya oo ka mid ah aqoonyahanka dhalinyarada ee ku nool caasimadda Soomaaliya labadaba waxay kala qayb galayeen siday u arkaan dhalinta xaaladda siyaasadda ee dalka iyo go'aankii baarlamaanka ay shalay meel mariyeen
dhinaca kalena dhalinyarada Soomaalida ee ku nool dalka Kenya ayaa fikirkooda ka dhiibtay sida ay u arkaan amada kororsiga ogolaa shacabku u sameeyay dowladda Soomaaliya wariye V O E Nairobi intisaar saaray ayaa mikrofoonka la dhaqaaqay qaar ka mid ah Soomaalida ku nool caasimadda Kenya Nairobi.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Cabdirizaaq Maxamed, jooga magaalada Nairobi. Waxa uga soo horjeeda aniga waa ka soo horjeeda go'aanka muddo kororsiga ee baarlamaanka ay sameeyeen laba siyaabo dartood. Midda koowaad waxa waa shir ay hor u socday oo maamul goboleedyada iyo dawladda ah oo loo fadhiyay ayadoo oo laga hor dhacay ayaa mooday shirkaasi in shirkaasi jaanis badan iyo waqti badan sida ay beesha caalamka soo jeedisay in la siiyay ahayd midda labaadna waxa waaye maadaama waqtigu uu dhamaaday oo doorashada loo baahan yahay xilligeed in la qabto madaxweynaha waa uu ku degdegay baarlamaankana waa ay ku degdegeen in qodobka ay shanaad ay ansixiyaan ee ah in lab qof iyo cod doorasho la aado taas oo ognahay in sababo jira awadeed aan loo qaban karin oo xagga amniga ah amniga hore ayaa loogu fashilmay waddankana gacanta kuma wada hayso dawladda sida aan ognahay sida daraadeed arrinta amniga darteed ayaa midda labaadna u sababeynaya labadaas arrimood dartood waa ka soo horjeeda aniga muxuu ahaa muddo kororsiga ay sameeyeen baarlamaanka
waa khatro waxaan soo dhaweynayaa labada sano ee loogu daray madaxweynaha federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waan ku faraxsanahay waan taageersanahay waan soo dhaweynayaa sababtan soo dhaweynayaa ayaa waxay tahay waqtigii loogu talagalay doorashada inay dhici lahayd inuu bilowday isqabsi siyaasadeed oo u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka marka waan ku faraxsanahay go'aanka ay gaareen baarlamaanku aynu ku gaarin inay laba sano ugu daraan madaxweynaha federaalka
magacaygu waa Sharmaanka Cabdisamaad Turkun magaalada Nairobi in haddaan fikirkayga ka dhibto maanta waxay ka dhacay golaha shacabka ee waddanka Soomaaliya waxay ila tahay arrin sharci darro ah baarlamaanka inay muddo kororsi u sameeyeen xilligan iyagoo laftirkooda ay ka dhacday muddadii mandate-ka xilka ay ku joogeen wadanka xilligan waxa ahayd in doorasho la aado oo iyadoo wada hadalkeeda lagu jiro oo maamul goboleedyada dawladda federaalka ay wada fadhiyaan in maanta baarlamaanka uu muddo kursi sameeyo yani aanu waxay la tahay mid sharci darro ah wadankana qaralaasi iyo jahwareer gelinaysa
magacii waa jaamac aadan axmed kuna magac dheer jaamac jay run ahaantii ka jaamac ahaan shakhsiyan waa soo dhaweynayaa muddo kordhintii ay golaha shacabka u sameeyeen hay-adaha dastuuriga ee dalka xukuumadda run ahaantii waa arrin aad u wanaagsan oo soo dhaweyn mudan sababtoo ah dowladda run ahaantii waxay ka shaqaynaysay sidii ay doorasho dalku u qaban lahayd balse annagoo ogeyn maamulada qaarkood sida jubbaland iyo puntland ay iska cagajiidayeen heshiisyadii 17 September aysan diyaarna u ahayn in dalka ay doorasho ka dhacdo waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in doorasho dalka ay ka dhacdo oo hal one man one vote ah oo hal qof iyo hal cod ah
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dhallinyarada soomaalida ee ku nool magaalada nairobi oo aragtidooda ka dhiibtay muddo kororsiga oo golaha shacabku u sameeyey dowladda waqtigeegii uu dhammaaday ee soomaaliya
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
dhegeystayaal markana ku soo dhowaada qasiido uu ku luuqeeya cabdirashiid muxuddiin kaalmooy
sunadiyo faradka uga fuqarada sakada siya sunadiyo faradka uga fuqarada sakada siya saqda dhexalel kitoosa rabbi usajuudo barya rabbi usajuudo urakuuca لك باب التوبة مفتوح والقرآن دواء الروح وعبير بالخير يفوح في شهر الرحمة رمضان لك باب التوبة مفتوح والقرآن دواء الروح وعبير بالخير يفوح في شهر الرحمة رمضان
markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo faarax buluug
kubalawney kooxaha Paris Saint-Germain iyo kooxda Bayern Munich ayaa caawa ku balansan lugta labaad ee wareega 8-aad ee koobka horyaalada Europe ee Champions League. Lugtii hore ciyaartan waxaa 3-2 guusha ku raacday kooxda Paris oo muuqatay inay ka arsin doonto Bayern Munich maadaama sanadkii hore ee koobkan ka qaaday. Tababaraha kooxda Paris Mauricio Pochettino ayaa dareemaya nacaw qabow, waxaana kulankan uu yahay fursad uu ugu dhawaan doono hanashada koobkan, iyadoo dhinaca kalena taageerayaasha Munich ay ka harista koobkan wareega 8-aad ay u arkaan mid ceeb weyn ah. Culayska ugu badan wuxuu caawa saarnaan doonaa kooxda Bayern Munich maadaama ay ku qasban tahay inay dhaliso ugu yaraan 3 gool, hase yeeshee falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in shaxda Paris ay ku xoog badnaan doonto tii ciyaartii hore ee toddobaadkii lasoo dhaafay. Garsoore Daniel Orsato oo u dhashay waddanka Talyaaniga ayaa dhexdhexaadin doona kulankan adag. Dhinaca kale, kooxda Jelsa ayaa marti gelin doonta dhigeeda FC Porto ee waddanka Portugal, waxaana Jelsa ay dugsanaysaa guushii lugtii hore maadaama 2-0 ay gurigeeda uga soo adkaatay kooxda Porto. Tababaraha kooxda Porto ayaa sheegay in 90 daqiiqo ee ciyaartan ay ku dagaalami doonaan sidii ay Jelsa koobkan uga reebi lahaayeen, isagoo sheegay in ciyaartiiduse ay niyadoodu wanaagsan tahay. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa noqotay naadiga ugu qiimaha badan ee dunida sida ay isniintii daabacday majalada ganacsiga ee Forbes, iyadoo lagu qiyaasay hantideeda $4.76 billion. Liiskan waxaa kaalinta labaad kasoo gashay kooxda Real Madrid oo 5 jeer oo hore soo gashay kaalinta koowaad, waxaana lagu qiimeeyey $475 billion. Majalada Forbes ayaa sidoo kale sheegtay in aafada COVID-19 ay saameyn xoog leh ku yeelatay kubadda cagta caalamka. Haddana celcelis ahaan, qiimeynta 20 naadi ee ugu sarreeya dunida ee u dhaqaalahoodu kordhay 300%. Kaalinta saddexaad waxaa soo gashay kooxda haysata koobka horyaalada qaaradda Yurub ee Bayern Munich, halka 6 kooxood ee ugu waaweyn ee Ingiriiska ee kala ah Manchester United, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea iyo Tottenham ay dhammaantoodna soo galeen 10 kooxood ee ugu qiimaha badan la caalamka. Kooxda haysata horyaalka waddanka Faransa kaalinta labaadna kasoo gashay koobka horyaalada Yurub sanadkii lasoo dhaafay ee Paris Saint Germain ayaa soo gashay kaalinta 9-aad kadib markii lagu qiimeeyay $2.5 billion, iyadoo Parisna ay tahay kooxda qiimaheedu ugu kororka badan yahay 10 sano ee lasoo dhaafay. Weeraryahankii hore xulka kubadda cagta Mali iyo kooxaha Tottenham iyo Sofia, Fridie Kanute ayaa isku bedelay dalaalka beec mushruuc ciyaartooda qaaradda Afrika. Waxa uu sheegay in sababta ku kaliftay inuu galo ganacsiga wakiilnimada ciyaartooda inay tahay kadib markii uu arkay sida ay ula dhaqmayaan ciyaartooda da'yarta ah, dalaaliin uu ku sheegay inay yihiin damiirlaawayaal. Waxaan xaqiiqsaday inay jiraan wakiilo halkan Afrika imaanaya, ciyaartoodana geynaya qaaradda Yurub, kadibna aan dar yeelaynin oo si aan sax ahayn ula dhaqmaya, ayuu yiri Kanute. Waxa uu sheegay inay soo waceen ciyaartooy badan oo da'yara oo ka yimid qaaradda Afrika, kuwaasoo ka codsaday inay caawiyaan kadib markii ay kala kulmeen dhibaatooyin dalaaliintii keenay qaaradda Yurub. Kanute ayaa sheegay inuu qaaradda Yurub ka fuliyay mashaariic badan, kuwaas oo kor loogu qaadayo tayada ciyaartooyda qaaradda Afrika.
Madaxweyne Joe Biden ayaa isniintii sheegay inaanu cudurdaar lahayn dhacaya rabshada ka qarxay aagga Brooklyn ee magaalada Minneapolis, taasoo daba socotay toogasho booliisku sameeyey maalintii Axaddii. Biden oo warfidyeennada kula hadlaya aqalka cad ayaa sheegay inuu ku baaqayo nabad iyo xasilooni, isla markaana ay dhageysanayaan Downs hooyadii oo iyaduna ku baaqaysan nabad iyo xasilooni. Gudoomiyaha gobolka Minnesota ayaa isaguna isniintii bandow ku soo rogay guud ahaanba magaalooyinka gobolka ee Minneapolis iyo St. Paul, taasoo ka bilaabmaysay 7:00 fiidnimo ee waqtiga maxalliga ah ee gobolka ilaa iyo laga soo gaarayay 6:00 aroornimo ee salaasada maanta. Dont White oo ah 20 jirmadow ayaa la dilay xilli gaarigiisa la joojinayay galabnimadii Axaddii. Mas-uuliyiinta Kurdida Ciraaq ayaa shaaciyay in qaybtooda kahorta gaargagixisadu ay xireen 5 qof oo looga shakisan yahay inay ka mid yihiin kooxda la baxday dowladda Islaamka ama IS, kuwaasoo gobolkan Kurdida kasoo galay dalka ay dagaaladu saameeyeen ee Suuriya si ay qaraxyo iyo weliba shirqoo looga fuliyaan caasimada gobolka Irbil. Shaacinta warkan ayaa sidoo kale telefishinka laga baahiyay 5 qof ee laga shakisan yahay xilli warmurtiyada soo saaray Mansuur Barasaani, ra-iisul wasaaraha xukuumadda gobolka Kurdistan. Waxaana uu Barasaani sheegay in dhammaana kuwa laga shakisan yahay ka yimaadeen xeerada Al-Hula ee Suuriya, halkaasoo ay ku nool yihiin in ka badan 6,000 oo isugu jira qaxoontii, kuwa Suuriyaana dalka gudihiisa ku barakacay, iyo weliba qoysaska xubno hore ama kuwa hadda ka mid a kooxdaasi IS.
marka aanu dib ugu laabano kaalmihii qasiidooyinka Ramadaan waxaan idin soo qabanay qasiidadan oo ay ku luuqeynayaan fanaaniinta xiddiga hageeska
waxaan intaas ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddii duurnimada barnaamijka dhalinyarada maanta way halkaas wada jiraydi kala socodsiinayaan Falastiin Axmed Iimaani aniga oo Cabdixakiin Maxamed Shirwa tan iyo tan idaacaddan mid la mid ah isugu iman doona waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
حقا رائد في الكون مش لصوم ربا